Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti je li grijeh smijenjenog direktora neodgovarajuća partijska pripadnost ili njegova nestručnost. Govore predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i smijenjeni direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević.
Lično mislim da je Poreska uprava bila u prethodnom periodu političko oruđe i da je nažalost svojim delovanjem dosta naškodila privredi.
Poreska uprava je u sve 4 godine unazad imala rezultate preko 100% naplata. Pa i ocene vi... MMF-a, ocene Svjetske banke, ocene GIC-a, to pogledajte. Dakle, apsolutno te priče ne stoje.
Ismet Salihović iz Tuzle iz radoznalosti je krenuo koristiti sunčevu energiju. Danas su za njegove proizvode zainteresirani i zapadni Evropljani.
Moj kolektor koji sam proizveo za zagrijavanje vode na našem tržištu košta 700 maraka, isti takav kolektor istih karakteristika evropski košta od 900 do 1500 maraka.
U Budvi na pjenu od mora umjesto mediteranske neka druga kuhinja.
To je novopazarski restoran, služimo novopazarske specialitete, novopazarski reštilj koji je poznat, pa ljudi vole kad negdje nađu nešto što ima i što imaju u svom kraju.
Vodimo vas i u prvi hrvatski dječji hotel koji je u svemu podređen najmlađima.
Dizajn prati jedan podvodni morski svijet iz mašte, sa plafona restorana vise morski psi, sirene, brodovi. Tako da djeca zapravo uplovljavaju jedan posve novi maštoviti svijet prilagođen jasno njihovom uzrastu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao prvu danas biramo temu Branke Mihajlović, koja je krenula od pitanja šta je ostalo od jednog od ključnih obećanja iz izborne kampanje u Srbiji o departizaciji. I stigla do odgovora da prema prvim potezima nove vlasti nije ostalo ama baš ništa. Partijske su karte promješane, izuzev časnih izuzetaka, postavljeni novi ljudi, smijenjeni bivši. Da li su barem birali najsposobnije među svojima, za sada je teško reći. Istina, najprimamljiviji plijen, javna preduzeća i agencije, tek stižu na raspodjelu.
Desilo se da jedan od razrešenih nije ćutke podneo svoju smenu, već najavio tužbu, a u izjavi za naš radio obećao da će se prijaviti na konkurs na isto radno mesto i da će opet biti najbolji. Reč je o Dragutinu Radosavljeviću, direktoru Poreske uprave. Nebojša Stefanović, predsjednik Narodne skupštine iz Srpske napredne stranke, za naš program brani odluku o smeni na vrhu Poreske uprave.
Lično mislim da je Poreska uprava bila u prethodnom periodu političko oruđe i da je nažalost svojim delovanjem dosta naškodila privredi. Lično sam vidio stanje u kome se nalazi naša privreda i vidio sam kakve su probleme privrednici imali u komunikaciji sa Poreskom upravom, tako da ja ne delim njegovo mišljenje u tom smislu, ali naravno dozvoljavam da on ima svako pravo da ima drugačije mišljenje, da ima pravo na sudsku zaštitu i svaku drugu vrstu zaštite ako smatra da bilo šta nije učinjeno u skladu sa zakonom.
Smenjenog direktora Poreske uprave Dragutina Radosavljevića ministar Mlađan Dinkić optužio je da je partijski kadar, a on mu u izjavi za naš program odgovara.
Ja sam član Demokratske stranke 22 godine, ali sam i doktor pravnih nauka. Ja sam doktorirao javne financije. Ja sam još 2006. godine, kada je bio prvi konkurs za direktora Poreske uprave, se javio i bio najbolji kandidat. 2009. godine konkurs je ponovljen, ja sam se javio i opet bio najbolji. Poreska uprava je u sve 4 godine unazad imala rezultate preko 100% naplate. Neka gospodin Dinkić raspiše konkurs, ja ću se opet javiti i biti najbolji. Znači, ja pozivam i njega da se on javi kao kandidat i da ukrstimo znanja iz poreske materije i materije javnih financija.
Pod naslovom partijski ljudi samo promenili adrese, domaća štampa iznosi detalje iz biografija novopostavljenih državnih sekretara i drugih činovnika. U Ministarstvu zdravlja 2 sekretara od 3 su partijski kadrovi. U Ministarstvu financija bivši ministar drugog ministarstva iz prethodne vlade vodi sa sobom bivšeg šefa kabineta. Jedna partijska ličnost sada dobija treće mesto državnog sekretarijata seljenjem u treće ministarstvo i tako redom. Dva izbora se mogu izuzeti iz ove kombinacije. kombinatorike, Vera Mavrić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije, čiju stručnost i pored partijske prošlosti vezane za G17 malo ko osporava. Našu pažnju privukla je biografija portparola Ministarstva pravde, bivšeg novinara ekstremno desničarskog Radio Fokusa, autora tekstova u promiloševićevskom pečatu i desničarskoj novoj političkoj misli Uglješe Mrdića. Iz opusa ovog portparola ministarstva koje treba da brine za pravdu u zemlji Srbiji izdvajamo deo teksta o prošlogodišnjoj poseti tadašnjeg ruskog premijera Vladimira Putina Beogradu.
Opšti utisak je da je Srbija dugo čekala taj dan, 23. mart, posetu jednog od najvećih prijatelja srpskog naroda koji je svojim postupcima, izjavama i iskrenom borbom za srpske interese pokazao daleko više nego čitava aktuelna srpska vlada zajedno. Jedan od najvećih utisaka Putinove posete je njegova bliskost sa srpskim narodom, što je pokazao i dokazao na zapadnoj tribini stadiona Crvene zvezde. Nije važno na čijem stadionu je Putin bio, jer srpski narod u ovim trenucima ne treba da se deli na crveno-bele i crno-bele, već na one koji vole ili ne vole Srbiju. U iskren odnos prema srpskom narodu od strane Putina uverio se lično potpisnik ovih redova, koji je uspeo da se na 2 metra primakne ruskom premijeru.
Šta je ostalo od načela departizacije kad je očigledno da partijski kadrovi prethodne vlasti zamenjuju partijci novih izbornih pobednika? Nebojša Stefanović ipak tvrdi da se primenjuje princip departizacije.
Dajte da vidimo da prođe i neko vreme, pošto ono što ja mislim svakog po čemu će građani Srbije suditi sve što se dešava su rezultati. Dakle, ono što ja mogu da vam kažem i saznanje kojem raspolažem, da će se za sva direktorska mesta i za sve javne funkcije raspisivati javni konkursi. Narodna skupština kao takva će imati uvid i sve to je ponudeći građanima relevantne podatke šta se dešava u javnim preduzećima, šta se dešava u ministarstvima i ti ljudi će dolaziti pred poslanike koji će imati prilike da im postave različita pitanja.
Đorđe Vuković iz SESID-a kaže da je departizacija u sistemu partokratske demokratije nemoguća, barem u mandatu još nekoliko vlada.
Nije to sad samo neka pogrdna stvar za postojeću vladajuću elitu, ali očigledno ona nema namere da menja obrazac ponašanja. Dakle, ona će nastaviti obrazac koji je ovdje uspostavljen ne samo od više partizma, nego nešto i prije toga.
Iako se predstavnici nove vlasti i dalje kunu u departizaciju, jedan od njih je bio iskren. Reč je o nekad nepredvidivom populisti, lideru Jedinstvene Srbije, Draganu Markoviću.
Ta politička departizacija ne postoji i nikada nije postojala. To je nešto što su izbornoj kampanji govori.
Da narod nije naivan i da mu nije potrebno priznanje političara, potvrđuje građani Kuršumlije u anketi našeg Miloša Ivanovića.
Ne verujem da će se sprovedi ni za jotu, jer nema šanse.
Ja sam ubeđen da hoće, samo što mislim da je potrebno narednih 5 do 10 godina da to zaživi.
Ranije u komunizmu članovi Saveza komunista bili su sve i sva, sad imamo 17-20 partija.
Pa nema toga ništa, to bi ličilo na nekoga ko se popeo na neko visoko drvo i uzeo testeru i struže granu na kojoj sedi, neće toga biti ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema istraživanju koje su radili Svjetska banka i Institut za statistiku pri UNESCO, Bosna i Hercegovina drži neslavno predzadnje mjesto u svijetu po ulaganjima u razvoj i istraživanja. Ekonomisti podsjećaju da je razlog tome opšta kriza unutar koje dominira potreba vlasti da kupe socijalni mir i novac pumpaju u javnu potrošnju. Inovatori kao jedan od ključnih nosilaca razvoja apeluju na državu da iskoristi svoje intelektualne kapacitete koje dokazano ima. Bilježi Maja Bjelajac.
Svjetska banka i Institut za statistiku pri UNESCO umjerili su većinu domaćih izdataka za istraživanje i razvoj od 2002. do 2010. godine. Od 114 zemalja obuhvaćenih istraživanjem, Bosna i Hercegovina je na 113. mjestu po ulaganjima u razvoj, a iza nje jedino je Gambija. Ekonomski ekspert Slaviša Raković kaže da su prosječna izdvajanja za ove svrhe do 3% bruto društvenog proizvoda, a Bosna i Hercegovina izdvaja 0,1%. 0,02% BDP-a. To je podatak koji mnogo više govori o našem stanju i perspektivama od podataka kojima se kod nas najčešće barata, kaže Raković, podsjećajući da BiH na javnu potrošnju izdvaja oko 10% BDP-a.
I to govori o jednom stepenu razvoja i možda nekom stepenu stanja duha i stanja nauke u ovoj zemlji.
I dok su bosansko-hercegovački inovatori stotinama puta dokazali da država ima intelektualni potencijal, na drugoj strani nisu naišli na razumijevanje. Samo proljetos na sajmovima u Ženevi i Banja Luci naši inovatori odnijeli su 14 medalja. Predsjednik Skupštine Saveza inovatora Republike Srpske Milan Đudurović.
Ja bih mogao reći da Republika Srpska i Ministarstvo nauke i tehnologije daje sredstva onoliko koliko je to određeno zakonom. Međutim, oni koji donese zakon možda nisu svjesni toga da je za izdvajanje za nauku, za ostvarivanje tih inovacija potrebno daleko više sredstava.
U svijetu je situacija sasvim drugačija. Stepen napretka jedne zemlje mjeri se njenim ulaganjem u razvoj. Slaviša Raković.
Naravno da u svemu tome prednjače Sjedinjene Američke Države. Međutim, postoji veliki broj država koji izdvaja velike svote u istraživanje i razvoj, koje su manje države, a imaju nešto veće stope, kao što je, na primjer, Izrael sa nekih gotovo 4,5% bruto društvenog proizvoda, ili Japan koji je na 6-7% bruto društvenog proizvoda. Žalosno je reći da je Bosna i Hercegovina tu sa na drugom decimalnom mjestu sa 0,02% bruto društvenog proizvoda izdvajanja za istraživanje i razvoj.
Generalni sekretar Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine Husein Huić kaže da je problem BiH u činjenici da se ne oslanja na sopstvenu pamet, te zbog toga izostaje razvoj.
Ne oslanja se, tako da zato ja to nazivam nerazumnim odnosom prema vlastitoj pameti. Plus toga, naši podaci, to je da smo dobili tačno 1112 svjetskih priznanja za pamet, zaključno sa 2011. godinom.
Problem Bosne i Hercegovine, a tako je i u slučaju sa ulaganjima u razvoj, jeste problem raspodjele raspoloživog novca, odnosno načina na koji vlast osigurava svoj opstanak, kaže ekonomski analitičar Dražen Simić.
Prioritet svake vlasti u zadnjih 15-16 godina od završetka rata pa do danas bio je prvenstveno zadovoljenje javne potrošnje i održavanje socijalnog mira. Tako da u suštini vlast kad se suoči sa manjkom para, prvo što se kreše se nauka, kreše se izdvajanje za obrazovanje, nabavka nove opreme i sličnih stvari. Tu se teško nešto može očekivati da se promijeni u bliskoj budućnosti.
Raritet Bosne i Hercegovine je i u činjenici da se koeficijent primijenjenih inovacija kreće između 15 i 27%, što je više od svjetskog prosjeka, ali o odnosu nadležnih institucija svjedoči i činjenica da većinu prijavljenih inovacija proizvode sami inovatori, dižući kredite, prodajući svoje nekretnine i tako ulažući u proizvodnju. Inovatori su svjesni da za plasman njihovih izuma država mora imati kakvu takvu privredu. Kakvo je stanje danas možda dobro ilustruje podatak da budžeti entitetskih ministarstava nauke participiraju sa svega 0,3 odnosno 0,4% u ukupnom budžetu Republike Srpske i Federacije BiH. Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine je do 2011. godine iz budžeta dobijala prosječno 95.000 maraka godišnje. Ove i prošle godine, tvrde u asocijaciji, država im je dodijelila ukupno 7.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ako neće država, hoće pojedinci. Balkan je najveći dio svoje istorije i bio poznat ne po kolektivnim, nego po individualnim uspjesima. O jednom takvom čovjeku priču je danas napravila Maja Nikolić. Riječ je o Ismetu Salihoviću, koji se iz radoznalosti počeo igrati sunčevom energijom i zahvaljujući kome je Tuzla vodeći bosansko-hercegovački grad u korištenju solarne energije.
Ismet Salihović iz Tuzle prije 4 godine odlučio je u prostoru male garaže sam osmisliti i napraviti mašinu za pravljenje fotonaponskih panela pomoću kojih se proizvodi električna energija. Ovakva mašina na tržištu košta 90.000 maraka. Ismet je istu uz malo znanja i vještine starih kućnih alata i šarafa napravio za 2.000 maraka.
Moja ideja je bila da pojeftinim taj proizvod jer je tad bila jako skupa oprema i onda sam došao do materijala koji su profesionalni, napravio kolektor ovaj koji je uz pomoć uređaja koje sam sam ovaj proizveo i taj kolektor je dat na certificiranje na Strojobrodarski fakultet u Zagrebu i kad su došli rezultati ja sam bio oduševljen. Tad su evropski kolektor imali neku efikasnost od 80%, a i ovaj kolektor za koji sam se ja nadao da će biti makar 70% efikasnost, imao je efikasnost 80%.
Nakon što je napravio prve panele, u posjetu na uvid počeli su dolaziti i veleposlanici zapadnih zemalja.
5 ambasadora, ambasador su Njemačke, Španije, Francuske, Švedske i Italije, ambasadora Italije. Oni su bili oduševljeni, ali moram spomenuti još nešto. Prije godinu dana smo imali posjetu od jednog visokog oficira Esforovog i kad je vidio kako se to radi, kad sam ja objasnio te neke stvari i recimo neke alate koje sam ja napravio za jako malo para, alat koji je koštao recimo oko 1000 maraka, ja sam napravio za 3 marke. Onda je on rekao bosanska pamet.
Ismet, kojeg zovu i majstor za sunce, znao je da kao elektroničar može svima pokazati da solarna energija nije dostupna samo zapadnim zemljama jer imaju novac, već i Bosni i Hercegovini koja ima ogromnu sunčevu energiju.
Moj kolektor koji sam proizveo za zagrijavanje vode, potrošne tople vode, na našem tržištu košta 700 maraka, isti takav kolektor istih karakteristika evropski košta od 900 do 1500 maraka. Znači mi smo ušli u onaj dio da smo spustili cijenu i to se nama isplati ovaj proizvod.
Ismet nam je pojasnio i kako tanjir satelitske antene može poslužiti kao šporet u ovim ljetnim danima.
Znači ako u žičnu daljinu satelitske antene koju smo prethodno prekrili reflektivnim materijalom postavimo taj sud sa vodom, onda ćemo vidjeti da se tu koncentriše svjetlost koja daje tu energiju od 1 kWh. Znači ako bismo postavili ruku u tu žičnu daljinu, onda bismo osjetili jaku vrelinu na ruci. Znači 20 litara vode, a ručak je 2 litra vode. Jako dobro se može koristiti u ljetnom periodu za zagrijavanje vode.
Tuzlanski sportski centar Mejdan već godinu dana toplu vodu dobiva pomoću solarne energije. Pretvoreno u novac, to je 12.000 maraka uštede električne energije na godišnjoj razini. Jasmin Dizdarević.
Sigurno se isplati. Nama je trebalo 12.000 maraka dal bi za ovu godinu dana. Dobro se pokazao ovaj sistem. Dolazili su i vaše kolege prije, gdje sam im ja i pokazao, bili su u zimskom periodu, gdje su čak recimo na temperaturi od minus 15 stepeni, dobijali smo toplu vodu 40 stepeni sa kolektora.
Da država Bosna i Hercegovina ima strategiju razvoja, ona bi sadržavala i razvoj industrije solarne energije.
Mi smo do sad instalirali nekakvih 500 kvadratnih metara kolektora. Evo, možemo sami izračunati, ako je to po 1000 maraka, to je 500.000 maraka doneseno u Bosnu i Hercegovinu. Njemačka ambasadorica me pitala da li mi imamo dovoljno sunca. Ja sam joj rekao, mi imamo sunca, kolika je vaša najveća instalacija, tolika je naša najmanja instalacija. Bosna i Hercegovina je jako bogata suncem. To je ogroman prostor za razvoj Bosne i Hercegovine u oblasti obnovljivih izvora energije. Instalacije i interesi su toliki da bi komotno mogla čitava Bosna i Hercegovina da se zaposli u toj oblasti i to je nekakva budućnost, to je ono što Europa jednostavno i hoće.
Ismet smatra da kao i on svi mogu sami početi proizvoditi solarne kolektore, ako ne za širu uporabu, makar za vlastita domaćinstva.
Imao sam ljude koji su dolazili sa biroa bez ikakvog radnog iskustva, nikad nisu radili ni sa kakvim alatima. Za jako malo vremena oni su uspjeli da naprave te uređaje i vjerujte, nekad, pošto smo obučavali firme, znali smo da dobijemo mlade te kadrove koji nikad nisu radili, a da su bolje radili taj posao jer su kretali od početka. Znači, bukvalno može svako ovo da uradi.
Ismet kaže da se građani Bosne i Hercegovine i ne zanimaju toliko za cijenu solarnih kolektora, više ih zanima koliko će uštedjeti.
Sa jednim ovakvim sistemom, sa jednog kvadrata solarnog kolektora, mi možemo zagrijati 150 bojlera vode na temperaturu od 55 stepeni. Kad kažem bojlera vode, to su oni standardni naši bojler od 80 litara koji mi imamo u domaćinstvu. Jedan veliki kolektor od 2 kvadrata može da zagrije nekih 300 bojlera vode.
Uz sve prednosti novih tehnologija, Ismetovi primjeri dokazuju da priroda uvijek na kraju odluči pokazati da je ona ipak korak ispred. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednja trećina emisije, kako i priliči ljetu, o turizmu. Hrvatska odnedavno ima prvi dječji hotel. Ova novost u ponudi zapravo je jedan od 5 preuređenih hotela naselja Solaris u Šibeniku. Iako mu je ovo prva sezona, u Solarisu tvrde da su zadovoljni i popunjenošću hotela i interesom turista, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Razigran, maštovit i jedinstven, tako prvi tematski dječji hotel u Hrvatskoj opisuje menadžerica Solarisovog marketinga Alma Radoš.
Tamo je sve podređeno djeci, dizajn prati jedan podvodni morski svijet iz mašte, sa plafona restorana vise morski psi, sirene, brodovi, tako da djeca zapravo uplovljavaju jedan posve novi maštoviti svijet prilagođen jasno njihovom uzrastu.
Da je riječ o posebnom hotelu, jasno je, kaže, već na samom ulazu, gdje roditelji čekiraju dolazak na velikoj recepciji, a gusarice recepcionarke zabavljaju djecu na maloj recepciji, gdje se nalazi tobogan u obliku vulkana. Tu je restoran za djecu s malim stolovima, stolicama, malim vilicama i noževima, čašama, a u cijenu je uračunata i animacija i čuvanje djece. Ali ako je na čitav dan, onda se dadilje posebno plaćaju.
Tako da roditelji se mogu opustiti, mogu ostaviti djecu u tom summer clubu, djeca će tamo crtati, igrati se s našim maskotama, uživat će, vozit će se u našem ekspres vlakiću, ući će plivati, vježbat će u bazenu, dok će se roditelji moći osunčati i okupati ili otići, na primjer, u Šibenik.
Riječ je o hotelu s 4 zvjezdice, 1/3 su spojene obiteljske sobe i za njih je cijena u sezoni noćenje s doručkom za četvoro, uglavnom dvoje odraslih i dvoje djece, 284 eura, a najjeftinija u predsezoni je 128 eura. Nije jeftino i za sad je najviše obitelji iz Njemačke i Slovenije.
Možemo i mi odmoriti, pa i zbog toga jer su djeca je malo starija sad, tako da nam je baš super, evo. I zbog ovih animacija možemo i mi više vremena imati za sebe.
Animacija, pa te maskote, pa plesanje, pa bazeni.
Very good, program is very good.
Hrvatska televizija je među gostima zabilježila i obitelj Predraga Trajkovskog iz Makedonije. Kaže da je informaciju o hotelu našao na internetu.
Mi smo vrlo zadovoljni. Znači, s uslugom, sa programom, sa mini žurke, diskoteke, ovako. I kad su djeca zadovoljna, mi smo još više zadovoljni.
Slično za Radio Slobodna Europa potvrđuje i Nataša Perković, Hrvatica koja živi u Njemačkoj. Za prvi dječji hotel na Jadranu također je saznala putem interneta, ima 2 sina od 2 i 9 godina i kaže da su baš uživali i da će doći i drugo ljeto.
Sutra odlazimo, nažalost, ne možemo duže. Pa dojam je predivno, mislim, za svakog ima po nešto. To stvarno i za veće i za mlađe i vjerovatno ih hoćemo iduće godine.
Marketinška menadžerica Alma Radoš napominje da su radionice uvijek i edukativnog karaktera, pa djeca iz cijelog svijeta mogu nešto više naučiti i o Hrvatskoj u kojoj su ljetovala. Uče je crtati, a zanimljiva su im, kaže, i imena 5 Solarisovih hotela, Niko, Jure, Jakov, Ivan i dječji hotel Andrija, koja su dobila po imenima graditelja poznate šibenske katedrale.
Zna se da su šibensku katedralu radile generacije 100 godina. Dakle, Ivan nosi ime prema Ivanu Meštroviću, živio u 20. stoljeću i posljednji je radio na katedrali. Jakov je dobio prema svecu, zaštitniku šibenske katedrale, Jure prema Juraju Dalmatincu, Nikola prema Nikoli Firentincu i Andrija prema Andriji Alešiju.
Današnjoj generaciji roditelja puno je lakše ljetovati i putovati na ljetovanje i zbog dobro uređenih odmorišta na hrvatskim autocestama, gdje već duže vrijeme, kao i u zapadnim zemljama, postoje uređeni prostori za preslačenje beba, ističe Ronald Radojević iz Hrvatskih autocesta.
Na većini odmorišta u sklopu kojih su benzinske postaje, moteli i restorani, nalaze se i stalci za premotavanje beba, a u sklopu većine odmorišta nalaze se i dječja igrališta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prema procjenama, na Budvanskoj se rivijeri odmara oko 50.000 turista. Oni koji međutim žive od toga već sada izjavljuju da će biti prezadovoljni ako ostvare prošlogodišnju zaradu, jer najveći broj gostiju boravi u privatnim, nelegalnim smještajima i troše samo na najnužnije. Što se pak ponude tiče, kaže Jasna Vukičević, na pijenu od mora nudi se ugođaj Novog Pazara ili Sibira.
Kao što je zarad pojedinačnih interesa prodata turistička budućnost Budve, uništeno je njeno mediteransko obilježje. To je najočiglednije u dijelu turističke ponude koja preovladava na najprometnijim dijelovima rivijere, od ruskih reklama i menija do novopazarskih specijaliteta.
Pa to je samovar, kako ga oni zovu, u kome se sprema taj čaj, on se zaparuje, znači posebno na vodenoj pari, i onda se na taj najlepši način konstriše taj čaj koji se služi.
Da li ga Rusi rado piju i na Mediteranu?
Ne, pa oni ga rado piju i uvijek se obraduju kad vide tu reklamu, zbog toga što je to jedinstveno u Budvi.
Kad ste otvorili?
Prije nedelju dana.
I ko su vam najčešće gosti?
Pa Rusi, vam dolaze tu, sviđaju se.
A što je na meniju? Jesu li to neki ruski specijaliteti?
Vić, ono za početak.
Hoćete li raditi tokom cijele godine?
Hoću.
Ali imamo novopazarski. To je novopazarski restoran, služimo novopazarske specijalitete, novopazarski roštir koji je poznat.
To je zanimljivo da ljudi koji dođu na Mediteran, na Jadransko more, biraju sve ono što imaju kod kuće.
Pa ljudi vole kad negde nađu nešto što ima i ko što imaju u svom kraju, ali interesantno i kad nađu nešto što nemaju više nigdje.
Iako je ovakva ponuda i imidž Budve kao odredišta za instant provod uslovio da grad postane odredište masovnog turizma, veliki broj gostiju ne znači nužno i zadovoljavajuću zaradu za ugostitelje koje smo anketirali.
Sada je otprilike zadnjih dana na nivou prošle godine, s tim što mislim da gosti dolaze sa manje evra, sa manjom platežnom moći, jer znači ta zarada će sigurno biti kod ugostitelja i trgovaca i sama država, mislim da će biti manja nego prošle godine. Po mene će biti, što se tiče novčanih prihoda, slabija nego prošle godine. Mislim da sam špic sezone će biti kao prošle godine, ako čak malo ne jači, ali kažem ta prihodna strana i za državu i za ljude koji rade bit će na prošlogodišnjoj nivou ili malo čak niža.
Nisam zadovoljan za to što su naša ciljna grupa domaći turisti kojih je ove godine bilo malo. A čitam u novinama da su nagovještaji da će sad ovaj sljedeći period biti malo više domaćih turista, tako da mislim da je to bar ovaj deo sezone da se malo spasi. Inače je loša sezona.
Po čemu to procjenjujete? Statistike kažu da je po broju turista više. Da li to znači da su plići džepova?
Ili je veća kriza ili se laže u tim statistikama. Znači ono što ja sam ovdje već 3 godine, ovo je najlošija godina.
Jesu li cijene prilagođene ekonomskoj krizi i nekom prosječnom stanju?
Pa kod mene jesu. To su cijene kakve imaju na kontinentalnom delu u gradovima u kojima oni žive. Ako imaju meni glavno jelo, supu i salatu za 4,5 eura, to niko od njih nije jeftinije, tako da to nije problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A u sutrašnjoj subotnjoj emisiji našeg radija nudimo vam temu usvajanje djece. Kako je to u balkanskim državama? Koji su problemi? Što kaže zakon? Danas izdvajamo priču Dijane Topčić-Rosenberg iz Zagreba, koja se sjeća trenutka kada je postala mama i kada je 3-godišnja djevojčica ušla u njen dom.
Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, vokabular je bio jako ograničen, ona nije prepoznavala ni boje, ni nazive voća, povrća, većine predmeta. Prvih 1-2 tjedna je uglavnom samo šutila i smeškala se, govorila da ili ne, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila, šta od nas, šta od bake, šta od ujaka, od prijatelja, i nosila se sobom jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto. I kako je vrijeme prolazilo, možda nakon 3-4 tjedna je počela ostavljati ipak po 1 ili 2 stvari, valjda kako je rasla osjećaj nekakve sigurnosti da će bar doći na isto mjesto. Dok nismo stigli do toga da je odlazila i vraćala se kući samo sa 1 igračkom. Sigurno prvi godinu dana nismo spavali dobro, jer se ona budila svake noći i odolazila je provjeriti u naš krevet jesam li ja tamo, i često smo nastavili spavati zajedno. Bojala se izgubiti, osobito mene, iz vida, koliko je nekako rastao njen osjećaj sigurnosti sa nama, tako je nekako rastala naša količina ljubavi prema njoj. jer mislim da to je druga velika stvar koju moramo znati, da bez obzira što mi u jednom žarko želimo prodati roditelji i dobijemo dijete u jednom trenutku, i sigurno kad dobijete jedno malo biće koje odjednom postane vaša odgovornost i koje je krasno i ima velike tamne oke i gleda vas, i vaše srce reagira na to, ali jedino kako vrijeme prolazi shvaćate da je ljubav nešto što raste sa vremenom, sa neprospavljenim noćima, sa brigama, sa odlukama, sa trenucima veselja i smješkova i sa prvim puta kada dijete zagrli i kaže mama ti si dobra ili mama ja te volim.
Hoćete li znati više? Budite sutra uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.